A ver se nos acordamos dúas cousas sobre as artes de pesca, da pitera e da cisca.
A cisca, sabes para gozar, máis para nada, por choco.
Por choco, e para solla.
E solla.
Sí.
Era o que máis usaba por encher por esta ría, non? Porque a solla, unha vez, traballa moito no orinal, non traballa no fango. A solla no orinal, pois, o sentir o ruido, usted va nunha chalana, un pouco galado, casa a calado de un metro. E de noite, sentía marchar unha solla, miraba usted na piscina de agua, cando escapaba un pez, miraba medio de noite do que o pez, cada día. Pero de día, pois, tapábase. Cando sentía ruido, tapabas. Paraba, e con as alas, un día empezaba e tapabas. Porque o orinal é máis movidísimo que o fango. E tapabas. Entón se usaban, como conocían as cámaras, a cama delas. E se pola cama, por fora da cama, esta é unha solla. E cuñan a fija, e se usaba.
Porque era ese que mirabas, que cuía o color do areiro que estaba ou da seba onde estuvera, non?
A cama dela que tiña, porque a areira estaba facendo o que era a solla, non? Marcaba o pé. E despois, tamén, a frisa usábase moito o choco. Cando iba a seca, porque a solla e o choco cuíase moito coa seca, non? A seca que era coa frisa, seando o bote, mirando para o peixe que está parado no chan, toda a vista, non? Pero tamén se usou moito a frisa para isto, por el chan.
Anguila?
Non.
O polvo, o pulpo.
Non,
que se usaba a fisa moito,
moi corrente.
Que un
peixe
tamén de...
Non, o modo de usar a fisa.
Ah, é bom.
O modo de usar a fisa. Para a fémia.
A fémia?
Era para o choco.
Sí.
Os cinco días, dos entre chocos, fémias.
Sí.
Que escollía con unha parella de arrastre, con unha barrapeta, Había uns botes que se dedicaban a ir á fémia. Enganchaban as fémias por a parte de atrás,
sí,
desse pitirinho que teñen.
Amarrabias?
Amarrabas.
Con que? Con un atolo?
Con cordel.
Ah, con cordel, sí.
Con un cordelquinho amarrabas o cordel. Na patilla de atrás, esa que teñen. Se botaban ao mar e levaban as así a arrastro.
Sí.
Por o mar. Entonces, acudían os chocos.
Machos, sí.
E cando os chocos enlazaban as igualas, collía os tías fijas, daban el cordeso, e se ría pescando os chocos. Es moitas veces, moitas veces.
Moitas veces, claro. E a pitera, había varios tipos, non? Había de tres anzuelos, de catro, e despois un que tiña 10 ou 12, con colores que era o que se usaba para lura.
Este ano se miraba moito a pitera. E agora non hai máis.
Non hai máis?
Agora hai un pulso. Pero hai de colores.
Si.
Colores.
Que se mete a medias aguas e despois hai que movela.
Si, o tempo de que... Pois a veces alguna está andando no risco da terra, non?
Si.
Do mar. E usted bota agora a dúas brazas, neste caso que van catro, non vai a baixo liña, pero este bota a primeira vez a dúas, a tres, e neste caso a catro, é onde está. Pero é un peixe que se tira moito bonito, ha parecido bonito. Quer ese movimento de colores para sentarlos. Aqueles con paroeo, as mulleres,
sí,
as luras, os bonitos, o que tiran se o que lle gusta máis.
Tens que cortar mancha.
Que
E a pisitil en jancha, sabe? Pois hai outro de tres ou cuatro anzuelos que se usaba a miña para coller o borasito ou todos estes peixes que acuden moito.
O borasito case se con...
Se case con a mano?
Con a mano,
o borasito ou chinchos ou isos?
Chincho case non é... non é comedizo.
Non é comedizo.
Vamos nesa zona, o chincho, por lo popular sempre pescaba con seco, non? Comía, pero sí, sí. Comía ajo, pero con máis adito a pescar, é un buenas.
Ora, había outro tipo de pitera, era un muso tamén, un mío, un muso pequeno tamén?
É máis un muso grande, sabes que por os bueyes, hai moita xente a pescar, e muso,
moliza... Un pitera, é para coller anguila tamén, non?
Pois a anguila, para coller anguila, máis que nada, ter mellor palanque.
Mellor palanque?
Mellor palanque, porque agora vamos, a muller que tira esa hora de meia. Ela vinde pola irada, entre o fango e o orinal, e largas palanque. Esta palanque ali, co a xola máis con carnada, e van a comer. E cando levantas o palanque, pois se levantas e... Ese peixe todo que está en baixo, o soño, sí. A anguila...
Iso é outro cosa. Entón, falando xa así de... dos tipos das artes é o que pescan. Dicen, había, aparte do peixe, había un tipo de pitera que se coñen jabotas.
Son esas. Sete oito
anzuelos. En sete oito anzuelos que unha pitera... Sete, amarrados a un corcho redondo, non?
Esas piteras... Se elas tiñan corcho.
Sí.
Porque eran feitas esas piteras de corcho.
Para que flotaran.
Para que flotaran. Entón, ese corcho coñes os anzuelos pequenos.
Sí.
E coñes por aquí, porque se te amarraba así con fio de carrete.
Sí.
Amarraba así con... E ti ya estaba así. E tiñan a soba. E ti esa soba por lo viejo.
Abría esa soba. E amarraba ao redor do corcho. O corcho tiña forma de sova tamén.
Como?
O corcho que tiña forma de sova.
Si, si, ao redor do produxo do corcho. Pero para meter despois o peixe.
Si.
No... E o peixe abría a boca. Se comía unha sola tamén. E collese a outra.
E a outra collese polas fosas nasales, non?
Como?
Collese por donde ten o piteiro. Tiña aquí uns buraquiños no piteiro, donde ten un, por onde respiraba, e donde quedan enganchadas.
Quedan enganchadas aquí na...
No piteiro?
Na boca.
Por dentro?
Na roda da boca. Moitas veces. Pero eran mortales,
As jotas, porque tiraban moito. Esas piteiras estaban amarrados ao fondo, con...
Estaban con unha pedra.
Con unha pedra, con un vivo.
No? Porque non podía levantar así. Como ves, se levantaba na terraras de todo.
Preguntou, esas cabotas comíanse? Non sabían a Barabú, non sabían a Marxía, no?
Sabes que era o amo das cabotas aquí? Sempre andaba a casar nelas.
Eu conozco un da miña edad, pero os de antes non sei. Sei que un do... O fillo de Ventura destes, o Muñeiro...
Es... O pai de Pepe de Rivas, de Ponte de Pepe.
Ah, de Pepe de Rivas, sí.
Se va a gustar de Laia.
Se de Laia.
O pai.
O que foi alcalde, vamos. O...
Pepe
de Rivas, sí.
Pois o pai des...
Sí, pescaba moitas.
Sempre iba aí a praia. Sempre iba, tiña os perros e...
Me gustaba moito. Me gustaba aí, claro.
Mais veces porque tamén era cazador, non? E tiña unha pandilla de perros tamén. E de pronto miraba unha jabota, se pensaba que iban a matar. E despois descubrirse un aparello
sí.
Para coñer as gaviotas.
Ah, sí?
Un barco.
un barco.
Sabes que antes había los botes.
Sí.
No eran chalanas, eran botes.
Eran botes, sí.
Y los pros. Y teníamos una, aparte de un barco, que se llamaba Cadeira.
¿Ah?
Cadeira.
La Cadeira.
Sacaba de agua, ¿no?
Sí.
Para llevar por el pecho y eso, había una zona para que agua acudir a la
zona.
Y muchas veces, cuando vine para casa, eso, si tenía un tabo un poco español, se andaba harto, eso, estaba un poco español en esa cadera,
sí.
Abajo en el plano, ¿no?
Sí, sí.
Debe ser muy bien. Avisaban un poco el peixe, pero después como a cadera era más estrecha que a lo que era en las alas,
sí.
No podía
llevar.
No podía. Ah. La ratera era más bien feita que yo, quedaba justo a la cadera, a las dos, tres. Pero avisaban.
Claro.
Cuatro, pues. Pero después no tenía espacio para volar.
O vais a recoger las alas y metíanse en ese sitio.
No, tropezaban, no tenía sí. Espacio ah. Para las alas.
Ahora que no había esa vuelta, aquí. Sí. Era un novio que comía en adobo por culpa de que supera eso, muy fuerte. ¿No?
Bueno, comía así, cocidas, creo que era mala. Y que la comía así,
todo. De todo. Vamos a recordar un poco las artes. O xeito que pescaba, pescaba o peixe que viña migratorio, non? A sardinha,
depende da
a soba, sí.
Depende do peixe que sea, non? Porque hai o xeito para varios sectores de pescada.
Eso, que eu queria saber.
Vamos a redes, chamamos o xeito a único a sardinha, non?
Sí.
Pero tamén se pescaba a soba, tamén a redes trasmallos. O se marque un xeito tamén.
Sí.
Pois pues, entre máis non ten máis diferencia que se son tres peças.
Sí.
Duas peças iguales e un ano medio máis xous.
É que...
Se colle, era que colía o sarco, o moxo grande, a rebaliza, o rebalo, todo eso.
Sí.
Que era o que usaban estes botes pequenos cando iban a ilha, cando o mar estaba quieto.
É que... Bordeaban sempre a donde había pedras ou rocas, non?
Si, sí, si, sí, ao lado das pedras, non?
Si, sí, sobre...
Que ten moito cuidado, porque nun momento outro mar, cando está nesa zona, está en calma.
Si.
Sí. Pero en 5 minutos, formase unha orosilla. Cando usted está completamente descuidado, picou o mar que leña redes ali, non? Se nos pode comer. Porque morre moita xente.
Sí, moita xente andando contra os mallos, non?
Aquí dedicábanse moito a que había o corrillo, que o corrillo cada día.
Sí.
Veía de Terán, había moita xente. Os faldas, o falda da Meira.
Sí.
Dedicábanse ao xente, moita xente. De Terán.
Tan, casi todo.
Era un piso moi peligroso. Non peligroso, peligroso por iso.
Sí, pero eran as zonas onde se faenaba.
Porque eran, as zonas eran falsas. Non sabías canto tías un mar beco, tías un mar barro. E ten dado moito de moito.
E que tipo de peixe collías en Covaliche? Que tipo de capturas?
Coliche?
Sí, e que usaba máis? Para que se usaba máis?
Usaba, o coliche usaba xa máis. O coliche... Cando non había treineras aquí, que se eran treineras, chamaban as treineras, pescabas a sardinha co coliche. Non había con que collela, había xeito. Pero empezaron a coller as sardinhas, a ir afora, a xorelo, afora da illa, a rajar estes coliches, que eran coliches moi grandes, pero non pescaban a cantidad que iban. Porque despois se veu o cerco,
sí.
Até o mapa das treineras, e o que pescaban eles en dos lances, pescaba...
7-8 boletes.
7-8 boletes.
Sí.
E se pasou iso, e despois o medio cerco, todas esas aves desaparecieron.
¿Y que quedaron máis por su
fin? Por lo que os decía, comprendes, que como un lich, un sexto aparellos que desaparecen. Sí. Una ave con marcación, ahí un toco de todos y de pescadores. Te ves una zona.
Sí, sí, sí.
Es de que iban para ellos, esto estaba dentro de esta fecha marcada, ¿sí?
Sí. No, no, este es muy, muy interesante.
Era un momento oportuno.
Sí, sería muy bonito.
Porque muchas veces ahora estas personas, que tuvieron una marcación de estas, preguntaría cuando llegara un momento que iban a dar un paseo por ahí, mirar a este pared, mira, que no sabe.
No sabe, ¿no? Por lo menos tiene que ser una cosa proporcional, no, sí, en miniatura para...
Sí, miniatura.
Para poner eso.
Muchas cosas.
¿Cubo que se pescaba?
Cubo para ir arrastre.
Para ir arrastre, sí.
Para ir arrastre, comida, no es negro, es turno.
Sí, bueno, sí.
Para ir arrastre, comida arrastre.
Peces que andan profundo.
Suyas.
Sí, todo que hace que profundo, sabe si hubo.
Estaba
incluyendo
patelo,
¿verdad? Por campo. Sí. Patelo
por
campo, claro. Por campo. Nos tirabas, aprovechabas, porque había cantidad de él, ¿no?
Antes de que me enverbían con amanecía, sí. Tiraba por las playas. Pero otras veces, pues, cuando había aquí los últimos años, los barcos de remos, tres barcos sagrados, por campo. Todo por campo.
Todo por campo.
A dos duros, a cestas, que llevaba 100 kilos.